Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se sice většinou snažíme ušetřit vám nějaký čas a peníze, ale dneska to bude jinak. Mým dnešním hostem je David Dück. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A dneska si budeme povídat úplně o něčem jiným.
Tak jo.
David je vietnamský influencer, který krásně spojuje tu komunitu českou s komunitou vietnamskou, máme jinou kulturu, chováme se jinak.
Ano.
Pod stejnými věcmi si představujeme něco jiného.
Ano,
kolikrát
často.
Nevíme, jak se máme chovat.
Je to tak.
A tak seš tady ty, kdo nám v tom pomáhá, kdo spojuje ty dva světy a kdo nám je třeba může i ukázat z takového pohledu, ze kterého ho vůbec neznáme.
Mm-hmm.
Tak pojďme do toho.
Snažím se o to.
Pojďme do toho.
Ano.
Já začnu úplně od začátku.
Ano.
Ne teda, jak ses narodil, ale jak jsi se dostal k nám do Čech a jak seš tady dlouho?
Jednoduchá odpověď, letadlem a 19 let. Takhle, ono to začalo rodičema, kteří sem přijeli v 80. letech jako dělníci a potom sem přijeli, pak se zase vrátili do Vietnamu, tam jsem se narodil, takže jsem tam byl do 10 let a pak jsem se vrátil sem do Česka zase s rodičema. No, a od té doby jsem tady.
A mluvíš perfektně česky a seš prakticky jeden z nás.
No, jo. No,
a v čem je ten rozdíl?
Ten rozdíl bych řekl, že tak vypadám jinak, to je jasný.
To jsem si všimnul, jo.
Ano, výborně. A myslím, že tím, že jsem tam vyrůstal do těch 10 a pořád se v tom prostředí pohybu, tak tím pádem znám poměrně dobře obě strany, obě ty kultury, obě národnosti. A můžu je nějakým způsobem trošku jako porovnávat, nebo vždycky v tom vidím to, co se mi líbí na jedné vlastně straně, a co se mi líbí na té druhé, a snažím to ukázat té druhé straně, co dělá ta druhá.
Jo.
No, to je to zvláštní, ale víš, jak to se.
Jak využíváš toho, že znáš obě dvě kultury, oba dva ty světy a co ti to dává tady u nás a vlastně jak žiješ, co děláš?
Tak začalo to, myslím, že první takové věci, co jsme začali dělat s přáteli, tak byl Sapa Trip. Mm-hmm. Je to projekt, který vznikl už před možná 4-5 lety a kdy jsme provázeli lidi po Sapě, nebo doteď to děláme.
Sapa je takový stát ve státě, že jo, my jsme tam pomalu ani se báli vejít, že jsme nevěděli, co nás tam bude čekat.
No, tak město, taky ano, město ve městě a myslím, že je to taková jako zajímavost tady v Evropě, že moc takových míst tady není, nebo ne aspoň takové velikosti, co jako je ta Sapa a oni to plánují, myslím, že ještě rozšiřovat a ještě to vymakávat nějak, posunout dál. No, takže to začalo Sapa Tripem a potom kurzy vaření, které máme a potom to přešlo do Czech Viet, což je firma, kde už se fakt se tím zabýváme, že pomáháme českým firmám hlavně oslovovat vietnamskou klientelu.
Dave, řekni, jak žijí Vietnamci tady u nás teď v dnešní době?
Já si myslím, že dobře. Česko, občas si říkám, že místní si to tak jako tolik necení, ale když přijedeš od někud jinut, ještě jako z rozvojích zemí, tak oceníš to mnohem víc. Opravdu ta životní úroveň je tady mnohem výš. V některých věcech třeba řeknu, že třeba si myslím, že Vietnam je zase rychlejší. Tím, jak je takový rozvojový, tak se chytá příležitostí a když jsou nějaké technologie, třeba hlavně teďka, tak se vyvíjí velmi rychle. Jo, na internetu, když jsou nějaké možnosti, příležitosti, obchod, tak a lidi toho fakt jsou hladoví po takhle příležitostech a jedou. Což tady v Česku už si zase říkám, že jak máš tady takový jako to pohodlí, to pohodu, tak člověk se nemusí tolik snažit. No, tam fakt bys měl. Tam se spoleháš tak nějak víceméně na rodinu. Akorát stát ti moc jako toho nezajistí.
Vy to máte s rodinou úplně jinak asi, než to máme my. Pro vás rodina znamená mnohem víc.
Ano.
Není to jenom dědeček s babičkou, které vidíte jednou na Vánoce?
Ano, ano. S tím souhlasím.
Co pro vás znamená rodina?
Rodina, tak my to máme z konfuciánství, konfucianismus. Tak tam se učí, že prostě rodina je důležitá a pořád se toho lidi drží. A hlavně, jak už jsem říkal, tak ty tam seš i kvůli těm podmínkám závislý dost na své rodině. Třeba když řeknu, tam tady, potřebuješ si půjčit peníze, jdeš do banky. Tam nejdřív oslovíš příbuzný, přátele. A pak teprve půjdeš to, pokud samozřejmě to nejsou nějaké ohromné částky. Že jo? No, takže tam se furt počítá s tím, že máš tu rodinu, která ti pomáhá. Naopak ty bys měl pomáhat svojí rodině. A ono to pak všechno způsobí, že se pak všichni moc zasahují do života.
Takže to je něčemu taková, je to dobrý, ale na druhou stranu zase někdy.
Ano. No, můžou rodiče kdykoliv přijít na návštěvu bez ohlášení. Jo? S tím počítáš. Takže takovýhle jako věci. No.
Co bychom si my tady v Čechách mohli od vás vzít z toho rodinného soužití, tak jak to máte vy? My tady fakt asi tu rodinu zase tak moc neřešíme.
Já si myslím, že to je spíš vývoj. Ten Vietnam tomu dospěje taky, si myslím. Že zaprvé ten městský život je trošku přece jenom jiný. Tam přece jenom, jak to říct, když jedu teďka do Vietnamu, tak už to taky není jako před 19 lety, když jsem tam byl. Jo, že i ty rodinné vazby jsou teďka slabší, bych řekl. Že teďka už, když tam přijedu, tak ano, furt jsou to početný, je to početný. A když se sejde jako rodina na nějakou hostinu, je tam to fakt jako hodně lidí. Na druhou stranu si myslím, že ty vazby už fakt jako slábnou. To vidím třeba hlavně u rodičů, nebo to jejich vnímání. Jo, že předtím přece jenom, když přijeli, tak tam znali všechny, že jo. Teďka tam přijedou a ti staří už buď umřeli, anebo už je hlavou rodiny jejich děti, které je neznají a tak nějak jako je slabší. No, takově.
A jak to vnímáš ty? Tobě to chybí? Je ti to líto, že ty rodinné vazby se oslabujou, anebo naopak oceňuješ tu svobodu a to menší zasahování?
A bych řekl, že obojí, tak jako nějak, já si nemyslím, že jako lepší, horší. Jako pro mě osobně si říkám, že je to hrozně fajn, že mám takovou rodinu. A možná si to říkám jako obecně v životě, že mám hrozně štěstí na lidi. Jo, že jsem se narodil do dobré rodiny, kamkoliv jdu nebo cokoliv dělám, tak vždycky najdu nějakou podporu, a najdu nějakého člověka, který mi s tím pomáhá a nebo ukáže nějaké věci, co a jak dělat. A stejně je to tak i u té rodiny, že jsem hodně vděčný za tu svoji. A no, že.
Já si pamatuju roky zpátky, opravdu dlouhou dobu zpátky, když Vietnamci sem jezdili na takové asi nějaké pracovní pobyty na delší dobu a tak přijeli, teď to přeženu v rýžovým klobouku a zpátky se vraceli tím způsobem, že odváželi plný kontejner nadspaný věcma, kde byla určitě babeta vždycky.
Řetězy a všechno.
Je to dneska ještě tak? Nebo jak vlastně vůbec probíhá ten nějaký, řekně, fluktuace? Jezdí se Vietnamci takhle na delší dobu, anebo spíš se sem přestěhují a žijí tady už na pořád? Jak je to dneska?
Ono to vlastně takhle, když tak vezmeme, tak tam bylo několik vln. Jo, a já jsem přijel po 2000, kdy opravdu to už bylo po těch 90. letech, kdy Vietnamci vlastně začali jako trhovci, už si vydělali nějaké peníze a už jsem začal přivádět svoji rodinu. Jo, takže já jsem pak byla ta vlastně jedna z těch pozdějších vln, co jsem takhle přijela. A třetím si právě pak i pamatuju, když jsme letěli do Vietnamu, tak opravdu kufry byly plný produktů, jako čokolády, šampónu, všechno možný. Protože lidi se tam hrozně cenili toho, že bylo něco ze zahraničí. Hmm. To já nevím, čím bych to přirovnal. Možná předtím, když jsem přivezli německé zboží. Nebo já nevím.
No, já si dovedu představit dřív ještě za komunismu, když někdo přivezl žvejkačky nebo něco takového.
No, tak to nějak třeba bylo podobný. A dneska už se tam cestuje nalehko. Tam vezmeš nějaké věci pro nějaké dárky, koupíš, ale už to jako neřeší, že bys fakt jako musel vzít čokolády jako plný. Některé rodiny to třeba ještě dělají, že žijou na vesnici, tak mají tam strašně moc jako známých, že jo, tak každý mu dá nějakou čokoládku, takhle je to fajn. Ale že už na tom nelpí lidi, že by lepší obálky teda.
Jo. Změnilo se to, protože dřív třeba ten rozdíl životních úrovní byl větší a dneska se to nějak srovnalo? Nebo to není ta změna?
Už je tam víc zboží. Řekl bych, že co se týče i jídla, tak tam je toho víc než tady. Neříkám, co do kvality teda, že by to bylo, muselo být jako lepší, ale suroviny, jídla, takhle ovoce, tak tam to je mnohem víc. No. Takže si myslím, že to tam nemá cenu ani nosit.
Zmínil jsi jídlo.
Ano.
Vietnamské jídlo pro nás je zajímavé. Jo, nebo nejenom vietnamské, ale obecně asijská kuchyně je prostě jiná než to, na co jsme tady zvyklí, a je to něco, co určitě občas každý z nás vyhledává pro nějaké zpestření a změnu. Tak se pojďme podívat na to tvoje rejža doma.
Ano.
Co to vlastně je? Je to škola, jsou to kurzy, ano. Ukazujete lidem, jak vařit, jak vyvaříte, seznamujete s vaší kulturou.
Ano.
Jak to probíhá, co vlastně děláte?
Tak máme kuchařky, které vaří, nebo vaří, které učí vařit doma u sebe většinou. No, tam jsou dvě možnosti, buď přijede kuchařka za těmi klienty, anebo klienti přijedou k ní domů a tam se učí vařit. Ta velká přidaná hodnota je v tom, že to jako kdyby jsi přijel k někomu na návštěvu a povídá se tam o celkově i o kultuře, o jídle, o vztazích a tak dále. Takže to nemusí být čistě jenom takový ten kurz. No, že opravdu ty lidi si z toho odnášejí, myslím, že je jiný zážitek než z toho, co třeba by znali normálně, že si tam nastoupí 10 lidí a spolu vaří podle nějakých pokynů. Tak tam je to takové to seznámení s tou kulturou.
To se mně moc líbí. Takže to probíhá tak, že to je nějaký celý večer, kdy fakt je prostor na to si povídat, ano. Podívat se třeba i na nějaké fotky, popovídat si o kultuře.
Pokud je o to zájem, tak určitě je to možné. No. Ono to většinou začíná to ve 3, končí to po 6. 7. hodině, záleží, jak si to lidi jako... jak si to udělají. Ty kuchařky jsou dost ochotné, takže když vidí, že ti lidi mají zájem, tak prostě pokračují. Nejdou na to, že hele, končí 3 hodiny, baj. No a opravdu si tam sedí, povídají si tam, jo, ukážou i nějaký, třeba co mají, tam nějaký speciality. Tak. No.
Když by měl někdo z posluchačů zájem seznámit se s vietnamskou kuchyní, tak nasměruje, kde vás najdem?
Tak rejadoma.cz. Ano.
To je takový trošku dvojsmyslný. Já jsem na začátku nevěděl, jako, co to znamená. Jestli je Rejža, my říkáme Rejža a režisér.
Ano.
Takže Rejža doma, jako co režisér doma, co to s tím má společného, ale on je to o rýži.
Ano, on je to o rýži. Ono to vzniklo tak, že nejdřív jsme chtěli Asia. Asia doma. Uh-huh. A pak jsme si řekli, že právě Češi by to četli asi jako Asia doma, což by zní divně. Uh-huh. Tak jsme tam dali ještě to R a nějak z toho vznikla ta Rejža. No. Že jsme říkali, hele, jsme stejně z Moravy. No, tak jak, my jsme vyrusali v Olomouci totiž.
Mě napadlo, jako, že Vietnam je směrem z Prahy na Moravu. A ještě tak, o kousek dál.
Tak rýža, no, tak rýža.
To je vtipný jako... název, to se dobře pamatuje. Takže rejžadoma.cz.
Ano, rejžadoma.cz.
Super, super. S vietnamskou kuchyní je možný se seznámit nejenom na vaření, na rejžadoma, ale taky v té sapě, na tom sapatripu.
Přesně
tak. Já jsem s tebou jednou na sapatripu byl, ale pro posluchače by to mohlo být zajímavý.
Ano.
Co vlastně je možný tam zažít, jak ta sapa vypadá, jak funguje, kdo tam vlastně je, jaký tam je ten ekosystém. A pak řekni o tom tripu, co můžeš ukázat lidem. Hmm.
Tak co se týče toho ekosystému, tak se o tom tolik nemluví. Já sám se přiznám, že nevím, kdo všechno to ovlivní. Nebo ovlivní, kdo to vlastní. Protože má to Saparia, akciová společnost. Známe, kdo je předsedou toho. A to je celý. Kdo tam všechno jako funguje, tak to už jako úplně nevíme. A ta Sapa... je poměrně velká, je to asi 5x větší než Václavské náměstí, ale nejde se všude. Jo. Že vždycky navštívíme jen ty místa, kde se něco nakupuje, jsou tam obchody, a nějaké restaurace, bistra a, nebo buddhistický chrám. Jo, takže to jsou takové věci, co nejradši ukazujeme, protože nejdeme tam vyloženě za tím obchodem, za tím nákupem, je to možné, jsou na to i speciální tripy, ale spíš chceme ukázat právě spíš tu kulturu. Jo, že je to velmi interaktivní způsob, jak tam přijdeš do toho prostředí. Pro spoustu lidí je to skoro takový jako šok.
Proč šok?
Protože tam přijdou a najednou vidí, jo, jsem mezi Vietnamcema, jako tam moc, nebo donedávna moc Čechů nebo cizinců takhle jako tam neviděli. No, a teďka už tam samozřejmě už chodí víc lidí.
Díky tobě.
Asi nejenom kvůli mě, spíš spousta lidí s tím jako ovlivnilo, že jo? Spousta influencerů, novinářů, lidí, co tam jako bylo, tak o tom začalo psát. Lidi už se toho nebojí. No, ale ti, kteří tam byli poprvé, tak opravdu si myslím, že mají velmi zajímavý tak jako zážitek, něco nevšedního, co nezažil prakticky nikde jinde tady po Evropě. Hmm.
V Sapě máte obchody, restaurace.
Ano.
Je tam něco dalšího? Máte třeba vlastní banku, cestovní kancelář, školu, školku a tak dále?
Ano, ano. Cestovní kanceláře tam jsou. A jsou tady 3 velké, vlastně vietnamské. A pak už jsou normálně jako agentury. Co se týče bank, tak je tady 1, která sem přišla, ale nefunguje moc, teda, nebo neznám moc, že by nějak fungovala. A doktoři tam jsou. A je tam i taková školka, řekl, nebo jesle, a jsou tam i kurzy. No, Vietnamci hodně dáváme na to vzdělávání, mm-hmm. takže i když tam přijedeš třeba o víkendu, tak tam uvidíš hodně dětí, že tam pobíhají v určitých místech, protože jsou tam takové jako různé kurzy, takové jako školy menší. No.
Jak funguje ten váš buddhistický klášter? Tam ano. může i normálně člověk se jít podívat? Ano. Je tam, musí být nějak třeba oblečený speciálně?
Nemusíš být, jenom pro ženy, tak je potřeba, aby zahalili ramena a kolena nebo stehna.
A muži? Tričko, kratě asi v pohodě, nebo lepší mít košily, džíny?
Jo, jako v tílku asi bys tam neměl jít, ale jak seš oblečený, tak je v pohodě. Nic pec.
A žijí tam opravdový mniši? Nebo je to čistě jenom atrakce pro turisty?
Mniši tady, to je zase, oni tady nemůžou jen tak jako bydlet, přece jenom taky podléhají nějakým zákonům, že jo, papíry, takže oni sem vždycky přijedou na vízum 90 dní a pobývají tam. Mm-hmm. Takže přechodně tam pobývají, buď přijíždějí z Vietnamu, anebo z Francie. Protože ve Francii žije mnohem víc Vietnamců než tady. Tam už je to víc zakořeněné, takže i ti mniši potom takhle cestujou všude možně.
Jakou k tomu mají motivaci? Proč k nám přijedou na těch 90 dnů a pak zase odejdou pryč?
Tak to máš trošku jak jehovisty. Tak jsou, mají nějaké své přesvědčení a šíří to dál. No. A vlastně tady je taky poměrně velká buddhistická komunita, takže spolu komunikujou. Mm-hmm. No, takže ta motivace spíš je to náboženství taky.
Vietnamci radši koupí něco od Vietnamce? Nebo už běžně tady berete nás jako plnohodnotnou součást světa?
Tak záleží co, jo? Tak ve chvíli, když kupuješ suroviny a takhle, tak půjdeš spíš k Vietnamcovi. Mm-hmm. Nebo půjdou spíš k Vietnamcovi. A tak jinak, kde prodává lepší zboží, levnější, tak kupujeme. No, tak už v posledních letech už i e-shopy už hodně kupujou. Mm-hmm. No, ono tam... I částečně díky EET spousta Vietnamců si musela pořídit potom si udělat bankovní účet, takže mají i kartu, takže už teďka už můžou i nakupovat online.
Vy jste si udělali vlastní EET, že jo?
Jo, jo, nějaký tam jsou, tak ty to znáš, jo. Jo.
Eviduje to taky ty tržby, nebo?
Teďka už moc ne.
Teď už moc ne.
Jo. Jo, tak funguje to. Já jsem dost lidí na tom i zbohatlo, bych řekl. To chytlo včas. No.
Vietnam je veliký trh, mm-hmm. větší asi než tady náš trh. Ano. A někteří podnikatelé by mohli mít zájem spolupracovat s Vietnamem ano. nebo exportovat do Vietnamu. Můžeš ty v tom nějak pomoct? Nebo SAPA, nebo někteří lidé, organizace?
Určitě jsou. Jsou organizace, jedinci, kteří to zprostředkovávají. Já to přímo teda nemám, jelikož ve Vietnamu mám spíš své příbuzné. A biznisově tam moc teda, kvůli tomu jsem tam nejezdil. Ale ve firmě máme kolegy, kteří tam jezdí pravidelně a řeší tady ty věci. Jo, takže dokážou s tím pomoct.
Jaký biznis se dělá s Vietnamem? O co je u vás zájem? Co my vyvážíme a naopak, co funguje zpátky?
Teďka letos, myslím, že už to je, tak se podepsala smlouva o přímém dovozu. Import-export Evropa a Vietnam, což je velmi zásadní věc. Takže spousta věcí už jsou bez cla, je to mnohem levnější a myslím, že kdyby nebyl covid, tak už jsme se na to připravovali, ale nějaký zázemí tady, aby se mohly přijíždět firmy z Vietnamu, nebo zakládat tady firmy a začít vlastně prodávat i tady svoje produkty. Vietnam je zemědělský stát, dokáže vyrobit strašně moc jako produktů, výborných, velmi kvalitních, ale neumí brandovat. Aha. Takže ve chvíli, když jsi schopnej, přijdeš tam, najdeš dobré zboží, zajistíš si nějak tu dopravu lidi, takže si myslím, že hodně příležitostí. Přemýšleli jsme samozřejmě i o tom, co by se dalo dovážet do Vietnamu. Tak já si myslím, že tady v Česku, co se týče surovin, tak jako jídla, tak asi moc ne. A možná jablka. Jablka nám tam moc jako nerostou, takže jablka. A jinak, myslím, že co se týče IT, tak Česko může hodně nabídnout. Uh-huh. Zase na druhou stranu tím, že jsme hned vedle Číny, která se stává i technologickou velmocí, tak je to poměrně jako konkurenční trh, velmi silný. A i kvůli čínsko-americké válce, tak se spousta velkých firm teďka přesouvá i do Vietnamu a okolních zemí. Takže Vietnam se stává velmi, fakt velmi zajímavým trhem.
Takže už nebudete mít potřebu něco někde nakupovat, protože se to bude vyrábět přímo u vás.
Doufám, jo. I Apple už tam je. No, takže už to nebude špatný, jako made in Vietnam. Nějak tolik.
Udrželo se něco ještě z těch starších dob, když se od nás do Vietnamu dováželo, já nevím, Tatrovky, tramvaje nebo něco takového? No. Funguje to ještě?
Jestli jako produkty, že se tam dováží?
Stroje.
Stroje, zbraně, vojenské věci, vím, že se tam dováží. Nějaké bezpečnosti, bezpečnostní. Co ještě? Třeba mě překvapilo, že Baťa, ve Vietnamu poměrně jako známá značka, ale nikdo neví, že z Česka. No, což, nevím, jak, neznám úplně ten příběh, jak se to stalo, ale vůbec nikdo neví.
To se stává docela běžně. Já jsem nějakou dobu byl v Německu a oni si třeba myslí, že Krteček, taková pohádka kreslená ano, tady ano. Česká, že je jejich. Já jsem jim to nemohl vysvětlit, že to tak není.
Číňani to takhle koupili, licenci. Takže už to není český.
Krteček bude mít šik mé oči, jo, příště.
No, on si hraje s pandou.
To je zajímavý. No. Jsou si docela blízko, tak.
No, taky černou, tak. No.
Dave, ty jsi zmínil, že máte dobré suroviny, jídlo.
Ano.
Ty bys asi v Čechách moc rád nenakupoval, spíš asi půjdeš do Sapy si koupit něco dobrýho.
Pořád nakupu.
Co bys nám třeba doporučil, pro co bychom si mohli do Sapy si koupit něco fakt jako dobrýho, co třeba neznáme a co vy máte super?
To asi záleží spíš, jaký máte žaludek, co zvládnete.
Až tak.
To spíš takhle. Jo. Samozřejmě bylinky. Když se s tím naučíte pracovat, tak opravdu ty bylinky, to je něco, co myslím, že hodně dělají. Nebo odliší tu vietnamskou kuchyni s bylinkama. Co ještě? Jíme i hodně třeba orgánu. Mm-hmm. To je taková taky další věc, co jsem koukal, že tady lidi spíš jako vyhazují.
Jo,
orgány a takový
to
jako
už je to, jak jsi zmínil, že co náš žaludek snese, jo?
Ano, orgány a i takový jako věci jako uši, drápy, jo, ocásky, jo, všechno, co se... Já si myslím, že lidi na vesnicích jsou na to zvyklí.
Asi nebo mají tu potřebu zužitkovat všechno, že jo?
Zužitkovat všechno, znají to, hlavně ze zabijaček, jo. Takhle i ze Slovenska, když se nám přijížděli lidi, takhle, tak oni to znají, bylo... je v pohodě. No, a někteří, hlavně měšťáci, tak to neznají, tak pro ně to není až tak jako zajímavá věc. A když se to jako fakt dobře udělá, tak můžou s něho z toho opravdu jako dobrutky. No.
Takže doporučuju. Já osobně doporučuju výlet do Sapy, protože to bylo fajn. Ano. Pro mě to bylo fakt zajímavý zážitek.
Ano.
Ten klášter se mi moc líbil a i prostor před tím klášterem, jak jsou tam ty sochy,
moc pěkné,
to
no.
Moc pěkné opravdu. A musím teda pochválit i jídlo v kuchyně, kde jsme byli na večeři spolu, ano. Tak to bylo taky famozní. Určitě bych rád zopakoval.
Jo, určitě. Co
covid a výlety do Sapy, teď asi ne.
Slabší? Vždycky jako snažil, prodalo se docela dost. Samozřejmě kleslo to celkově ten prodej a obrat všechno. Na druhou stranu si myslím, že se zase o to víc těšíme na to, až se to otevře. Že bude lidi zase víc chtít někam jako něco vidět.
Dave, někomu z vás nebo z nás se říká banáni. Kdo to je?
Banáni. Tak je to výraz, který myslím, že vznikl buď ve Francii nebo v Americe. A původně byli tím označováni Číňani. Druhá, třetí generace Číňanů, která tam vyrůstala a už prakticky byla taková jako vykořeněná v tom smyslu, že už tolik neznají ty svoje tradice. A to samé se stalo i Vietnamcům tady, kteří dětem, které tady jako vyrůstaly, říkám děti, ale reálně už jsou to i dospělí. Mm-hmm. Jo, no. Ale je to taková generace opravdu lidí, kteří znají spíš tu českou stranu. Jo. A jenom říkám, že úplně neplatí to, že jsou mostem mezi těma kulturama. Mm-hmm. To si spousta lidí jako myslí, že oni teda, jako když je to Vietnamec a vyrostl tady, tak bude znát obě kultury. A opravdu je to spíš to, že zná spíš tu českou a tu vietnamskou jako moc nezná. Mm-hmm. Tak.
Takže banány, řekněme, takový spíš handlivý označení ze strany těch rodilých pravých Vietnamců.
Jak to kdo vezme? Někdo to vezme, že to je... tak se to prostě pojmenovalo. Je to slovo a nějak to nebere. Někdo si to bere jako fakt špatně, že nechce být tím označovaný, že to jako zní nějak jako špatně nebo něco. Jo, ale já si myslím, že to je jenom prostě slovo. My tomu přisuzujeme nějaký jako význam. Takže zvenku žlutý, vevnitř bílý. Hotovo.
Jo.
Proč jsi takovej?
Proto banán. Jo?
Ano, proto banán. Ano.
A cestují banáni do Vietnamu? Nebo chtějí se tam podívat třeba aspoň, aby cítili ty svoje kořeny?
Tak zase, někdo, většina si myslím, že ano. Hlavně kvůli tomu teďka, jak vietnamská kuchyně, všechno je to tak víc cool. Předtím to tak nebylo. Já si myslím, že spousta dětí vyrůstala i v tom, že si za svůj původ styděla. To jsou jak ti, kteří tady vyrůstali, tak i spousta česko-vietnamských párů, že, co mají děti, tak ty taky jsou takový Okamurové.
A Okamura je banán?
Jo. No.
To asi by nechtěl slyšet. Ne?
Jo, tak. Tak. No. Tak jsme to řekli. No.
Nechme banány. Ano. Banány banánama. My se nějak asi trošku přeci jenom lišíme, ne? Možná i když už někdo je tady banán, tak pořád ještě není úplně Čech. A mě by zajímalo, když Čech potká Vietnamce,
ano,
a chce s ním třeba dělat biznis, anebo ano, se s ním chce kamarádit, jak by se měl chovat? Úplně stejně jako tady k Čechovi, anebo jste opravdu tak jiní, že je potřeba na něco si dávat pozor a někde jsou ty nášlapné miny a tam pozor, to nedělej.
Tak zase... Vždycky, že jo, když si někým chceš dělat biznis, je dobrý si o něm zjistit nějaké věci a vždycky se to jako liší zase. Dneska už se to blbě generalizuje. Už to není tak, že vidíš Vietnamce, tak se bude nějakým způsobem chovat, protože zase to jsou rozdílné generace. Teďka, když vidíš třeba mě nebo moje přátelé, tak oni už se chovají jak Češi. Prostě dělají ten biznis tak, jak to je. Prostě smlouvy, takhle se to podepíše a takhle se to prostě řeší. Ve chvíli, když řešíš s někým, kde potřebuješ tlumočníka, tak většinou poznáš, že to nejsme my. A už je tam nějaký náznak toho, že by se měl, možná ten biznis vypadá trošku jinak.
Tak a jak?
Tak.
Já jsem viděl nějaké tvoje video na TikToku, ano? Co mě hrozně pobavilo. Tam bylo o tom, jak podepisovat smlouvu. Jo, že tam někdo chtěl o Vietnamce podepsat smlouvu a furt jako nic. A pak jste tam řekli nějaké, že on je prase nebo něco. Jo, výborný ročník.
Jo, ročník. Jo. Tak dneska už to zase nehrotí tolik. Jo, že by ty znamení a takhle ovlivňuje to hodně. Já si myslím, že spousta podnikatelů, hlavně ti starší, tak pořád dávají hodně na znamení, na dobrá data, když něco podepisují a takhle, na to, s kým spolupracují, jakého je znamení. My mladí už to jako vůbec neřešíme, to ani někteří ani netuší, že něco takového jako existuje. A ti starší, tak někteří ano.
Že my ty znamení známe možná líp než oni, že jo? Než ty banáni.
No. Jo, no možná jo, no. Ti, kteří se, to jsem taky občas překvapený, že spousta Čechů se o to zajímá a ví o tom mnohem víc. Jo. Takže nějaké ty znamení, to tam hraje nějakou roli, spousta věcí vám neřeknou na rovinu. Hodně tam takový to funguje ze začátku, si myslím, že taková ta nedůvěra. Jo, že potřebuje, než si získáš, tak smlouva, jako smlouvou si jo úplně jako nezavážeš, bych řekl.
Takže když podepíšu smlouvu, neznamená to ještě, že bude biznis?
Ne, že nebude, ale větší váhu má to, že pojďme to tak jako domluvit a věřím ti jako člověku. A nějaký vztah, že se tam jako myslím vybuduje. Jo, že tam třeba půjdeš s ním, koupíš mu nějaký dárek. Nebo on ti koupí nějaký dárek. Často se to dělá, jo, mimochodem. Ve chvíli, když přijde, často se dělá to, že oni ti přinesou nějaký dárek a tím už je trošku jako podvědomě ovlivní. Že, jestli
co to,
znáš.
No, co to znamená? Dostanu dárek proto, aby byl biznis, anebo dostanu ho za to, že byl biznis obráceně?
Tak to není jenom v obchodě, to není jenom v obchodě, ale funguje to i v běžném životě. Tady toto vidím vždycky na tchýni a své manželce. Uh-huh. Manželka a banán. Tchýně, klasická vědomka taková. No. Když půjdu trochu mimo ten obchod, ale na tady tom je to i krásně vidět, demonstruje se to na tom. A teďka se nám narodilo dítě. Je přesně měsíc vlastně má dneska, což je takový jako významný svátek. A co je důležitý? A předtím, než se narodilo, tak jsme zajišťovali nemocnici, porodnici, kde se má narodit. A tady by to, nebo manželka, to bere tak, že OK, až, když doktoři udělají dobrou práci, takhle přinesu dárek jako poděkování té sestřičce, té porodní bábě, řekněme. Maminka zase uvažuje jinak. Ta si chce ujistit, že všechno bude perfektní. nenechá nic náhodě. Takže přijde první za doktorem, ještě jako a domlouvá to tam, jako všechno nejlepší, donese dárky, obálku, aby si se ujistila, že se všechno udělá jako dobře, maximum. Jo, nechce spoléhat na to, že takhle jako, a ve Vietnamu to takhle jako funguje, že ty nejdřív musíš donést tu obálku a...
Já myslím, že ty obálky u nás asi taky takhle fungujou.
Není to takhle výrazně jako ve Vietnamu. Mm-hmm. Tam opravdu...
A tam to nefunguje bez obálky.
Mnohem hůř a je to nepříjemné. Mm-hmm. Už jsem zažil párkrát takové jako situace na úřadech i v nemocnicích právě. A opravdu je lepší, když přijdeš první s tou obálkou. Oni s tím počítají. On je to blbý, ale učí se to i skoro ve škole. Já si pamatuju, když jsem přijel, vlastně po 7 letech tady, a hrozně mě překvapilo, když mi bývalí spolužáci, co byli ve Vietnamu, tak mi řekli, že oni vlastně dostali na začátku školního roku seznam a tady jsou data, kdy musíš prostě přinést ty nějaký dárky. Mm-hmm. Tak už je to třeba na, jsou nějaký svátky, že jo, třeba den učitelů, MDŽ a takhle, a no všude vždycky bys měl něco jako třída donést. Ne jako individuál, ale třeba jako takhle.
Tvoje tchyně není ještě banán, ta je ještě ten originální Vietnamec.
Ta dlouho
nebude. Musel jsi si ji koupit nějakýma dárkama, aby jsi mohl vzít svou ženu.
Ne, to zase ne, ta zase jako u rodiny, to je dobrý. Já jsem si je získal tím, že jsem víc vietnamský. Mm-hmm. Oni už počítali s tím, že ale tyjo, ta už tady vyrůstala dcera, tak si vezme nejspíš jako nějakého jako banána, řekněme, nebo nějakého Čecha, nebo možná nějakého cizince. No a pak přivede domů mě a zjistili, že jsem poměrně dost vietnamský.
Že jsi docela žlutej uvnitř.
takže si myslím, že byli rádi, že se mnou pokecali. Rodiče mám taky v pořádku. Mm-hmm. Žádný problém v rodokmenu.
Žádná špatná data, jo, zvířata.
Ano, data sedí, přesně tak. To byla první věc, co se řešilo u našich. Když zjistili, že mám holku, tak hned, jako, když se narodila a porovnávali, jestli teda jako ty znamení sedí. I potom datum svatby, datum nakupování bytu a všechno.
A kdyby znamení neseděli, tak máš problém?
Ono je to vtipný, že lidi vymýšlejí pravidla a pak vymyslí způsob, jak je obcházet. Dávám třeba příklad u svatby. Jo. Tak může se stát, že se ti dva zamilujou, mají potom dítě, což už je jako ten stav, kdy už to jako nemůžeš nějak odseknout, tak udělají to, že se vezmou, pak se jako rozvedou a vezmou se znova. Mm-hmm. Což se z nějakého důvodu se tím to jako vyčistí. Nebo...
To je dobrý. Jo, nebo by se dalo říct, že když je žena kráva, tak si ji aspoň vezmeš ve správný den a pak je to v pořádku.
Nevyřeší to. To je taková věc, to už si nic moc neoděláme. A oni mají dobrý pocit, že se to jako dodrželo a zase postupně už to tak nějak mizí. No.
Když si chce ve Vietnamu kluk vzít holku,
ano.
Musí třeba té rodině něco zaplatit, přinést nějaký věno, nebo jak vy to máte?
Mm-hmm, mm-hmm. Jo, tak u nás to funguje naopak než v Česku. Myslím, že v Česku je to tak, že kdysi ženy měly věno, že jo? Mm-hmm. Údajně je to kvůli tomu, aby si našla dobrého ženicha, protože předtím moc nepřispěla ekonomicky do rodiny, že ona byla vlastně v domácnosti, takže moc nevydělávala. Takže když měla dobré věno, tak si vzala jako lepšího. U nás je to zase naopak. U nás se bere žena jako pracovní síla a ta rodina tím, že ta dcera přijde do té druhé rodiny, tak oni přichází o pracovní sílu. Takže by měly být něčím kompenzováni.
Ženich by měl zaplatit.
Takže ta ženichová rodina by měla něco. Aha. Jo, ale jako to, co se jenom tak dělalo v minulosti, dneska se tam přinesou jako nějaké věci, prasátko, nějaký alkohol, nějaký sladkosti a takhle, aby to byl takový ten obřad. Ale
už ta tradice se dodržuje, ale ano, už to dodržuje, má symbolickou podobu.
Přesně tak, ale to, jestli seš hoden, tak to už se řeší jako dlouho dopředu. No.
No ona žena asi u vás už nechce být tou pracovní silou, taky tam máte emancipaci, ne?
Jo,
tak... Jaký je postavení žen ve Vietnamu a mužů? Je to rozdíl? Jako je žena méně cenější nebo není?
Ono říká se, že už je to rovnoprávné. Oficiálně. Tady zase u mladších to tak nějak bych řekl, že je. U těch rodičů furt si myslím, že svícení toho kluka. Hodně jsme to teďka viděli zase právě na těch dětech, kterými jsme teďka, které máme. Tak první se narodila dcera a teďka už strašně moc chtěli, aby se narodil kluk. Mm-hmm. Strašně moc. Já si myslím, že kdyby se teďka narodila dcera, tak by nás tlačili ještě do třetího dítěte, aby byl kluk. Ono je to z jednoho důvodu, protože je tam nějaký rodokmen ve Vietnamu. A ten rodokmen je fakt jako i napsaný někde. Jo? My máme takového jako svého náčelníka, když tak řeknu, který se stará o hlavní oltář a on tam zapisuje do toho oltáře a děti, které se narodily. Ale zapisuje jenom kluky. Takže holky se tam nezapisují. V tu chvíli ta linie vlastně zaniká. Jo, a hodně jsem to viděl i právě na tom našem náčelníkovi, když to řeknu. Tak on, no náčelník prostě takový.
A kdo
jako,
to je, nějaký starší?
On není ani starý, on je mladší než můj táta. Jo, ale je takový jako šlechtic, když tak vezmu. Jo, takže rodina se stará trošku jako o jeho rodinu, pomáhá, takže on nic moc jako nikdy nemusel moc pracovat. A stará se to o ten oltář. A on jak je tam jako hlavní, tak se strašně snaží o to, aby jeho rodina, aby to zůstalo v jeho rodině. Že, takže oni
takže
měli...
musí mít syny, ty musí mít syny a tak dále.
No, ale on měl 6 dcer. Jo. Narodil se mu 6 dcer a snažili se o to strašně moc, aby měli fakt jako potom dítě. Takže potom až po tom, co už byli nějak, myslím, že byli po 40, že už jim, nebo ženě bylo aspoň po 40, tak až pak se jim podařilo narodit dítě, kluka, a to už bylo takové jako slabší teda. Mm-hmm. No, takže jako nevíme, jako, jestli se dožije teda svýho nástupu.
Tak při nejhorším by to náčelník mohl zvládnout nějakou jinou mladší ženou, ne? Nebo to by se nepočítalo.
Já si myslím, že by se to dalo udělat. No, ale tak jako zvládli to, no, mají kluka.
Tak už do náčelníka nebudeme šťourat. No. Dejme, v klidu se napi. A já bych ještě tě požádal, doporuč nám nějaký úžasný místo ve Vietnamu, kdybychom se chtěli podívat do Vietnamu, tak kam bychom měli jet a kdy, jakou roční dobu.
Prosím mě, Vietnam, já sám ho nemám tolik prozkoumaný.
Možná ta moje otázka je blbá, možná Vietnam je to samý, co celá Evropa. Jo?
No, ono je to prej, že když dáš hlavní město Hanoj do Prahy a dáš až úplně dolů na Ho Chi Minh City, což je největší vietnamské město, tak seš někde na Sicílii. Mm-hmm. Takže je to poměrně dlouhá, protáhlá země. Je to opravdu velký, záleží, co tě zajímá. Někteří jdou třeba za luxusem a takhle, tak hlavní města, ostrovy. A jestli chceš spíš něco takové, řekněme, autentičtější.
Tak já si dám objednávku, jo? Tak mě zajímá dobré jídlo.
Ano.
Krásná příroda.
Ano.
A jaké ty památky bych chtěl vidět.
Aha. Tak bych řekl třeba oblast Da Nangu. Jo, tak tam máš okolo jako poměrně zajímavá místa. Hezky, Da Nang je poměrně kultivované město. I možná nejbezpečnější vietnamské. Tam přijedeš a nevidíš tam policii. A moře mají také pěkné, klidné, jídlo výborné. Jo, protože ono je to někde trošku jako uprostřed, řekněme. Takže tam máš taky jako víc těch kultur a všechno. Takže určitě bych doporučil spíš tohle.
A kde je dobré tam vycestovat? Tady v našich podmínkách na jaře, zimě,
léže? Vždycky během toho března, řekl, že je to jako dobrý čas. No, když stihneš svátky, tak je to úplně ideální. Což je to někdy teďka na konci letna, začátek únoru.
Svátky myslíš čínský nový rok?
Ano. Mm-hmm. Ano. Takže je to nový rok, přijedeš tam, kultura, že jo, jak hrom. U nás to není tak, že zalezou lidi dovnitř. My jako když je svátek, tak jako obchody jsou otevřený a lidi jsou venku na ulici. Na silnici taky občas pobíhají, ale spíš venku, no, trávíme ten čas.
Tak to je krásná pozvánka na úžasný exotický výlet.
Jo, určitě, no.
To je současně všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Aha. Já jsem, Dave, moc rád, že jsi přijal pozvání. Děkuji.
Já děkuji.
Jsem moc rád, že vy posloucháte a budu rád, když budete nadále poslouchat Time Toasters v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj. Ahoj, Dave.
Ahoj. Naschledanou.